té první scéně, jak Abraham smlouvá s Hospodinem o Sodomě, může asi plně rozumět jenom ten, kdo někdy nakupoval na orientálním trhu. Já si pamatuju, když jsem poprvé nakupoval v Jeruzalémě, potom jsem ukazoval svým přátelům, co jsem si koupil, tak jsem nechápal, že se mě ptají, jak to probíhalo. Říkal, no, zeptal jsem se, kolik to stojí, podíval jsem se, jestli mám ty peníze a koupil jsem to. Říkal, ale prosím tě, to si ho strašně urazil, to si strašně urazil toho prodavače, to není nějaký blbej pokladní v Lidlu, který automaticky bere, to je herec, to je umělec. Ten tam je proto, aby zahrál tu nádhernou hru smlouvání. Řekne ti cenu, ty mu řekneš tak asi třetinovou, pak se domluvíte na poloviční a ty musíš ještě nejdřív odejít a on potom vyjde ven a přemlouvá tě a tak dále. Takže když jsem se tohle naučil, tak jsem potom bezpečně prošel Indii, kde je to asi docela jiné. Tam vám nejdřív dají šálek čaje a řeknou, where do you come from? What is your name? You are my friend. I give you a special price. Tell me your price. Tell me your price. Když mu řeknu svoji cenu, říká, no. This is not serious price. This is joking price. 30 rupees. A řeknu, ne, 50, 30. No, titi, no, titi, titi. 30 rupees. A potom říkám, tak 40. Okay, 45. A jsme oba spokojeni, on za 5 rupí nezbohatne, já neschudnu, ale zahráli jsme si. Takže takhle nám kniha Genesis popisuje komunikaci s Hospodinem. Samozřejmě ne jako návod, abychom ho vždycky uplatňovali, ale jednu věc si z toho můžeme vzít, a k té se ještě vrátíme, že modlitba má charakter dialogu, a že v ní je prostor i pro náš protest, pro naše otázky, pro naši bolest, pro náš spor s Hospodinem. Můj velký a ctěný přítel Pater Tischner tvrdil, že Bible nás učí, že Hospodin miluje ty, kteří s ním vedou spory. Známe to z knihy Job nebo z příběhu o Jákobovi. Evangelium nám ukazuje jinou scénu, jak Ježíš učí své učedníky modlit se. Oni chtějí mít také svoji modlitbu, jako takovou modlitbu mají Janovi učedníci. Zřejmě každé společenství je ustaveno tím, že má svoji speciální modlitbu. Ježíš dává takovou modlitbu. Asi ne proto, nebo nejenom proto, abychom ji mechanicky opakovali, ale aby ukazovala směr pro naše modlitby. Ježíš na jiném místě říká, když se modlíte, nebuďte užmanění jako pohané, kteří si myslí, že Hospodina umluví. Ale říkejte tato slova, to znamená, že nejprve předložte to, co je vlastně prosbou Boží na vás, aby se dělala Boží vůle a aby vy jste s touto vůlí spolupracovali, učinili pro ní prostor ve svém životě, abyste učinili prostor pro příchod Božího království. A jestliže vezměte za své tyto Boží starosti, pak můžete předložit Bohu své starosti, aby vám byly odpuštěny hříchy, abyste měli dostatek tomu, abyste mohli přežít, aby vás Hospodin nenechal padnout v době zkoušky a chránil vás, aby vás neopanoval duch zla. Tohle je modlitba, kterou Ježíš předkládá. Pak tomu přidává několik příběhů, které nás napomínají k vytrvalosti v modlitbě. Asi nemáme rozumět tak, že máme Boha se snažit nějakým způsobem zapojit do svých úmyslů a svých plánů. Modlitba určitě není nějaký prostor, odkud my můžeme řídit Boha, aby vyřizoval naše přání. Modlitba je spíše prostor, kde se my snažíme porozumět tomu, co je Boží přání a sbírat sílu k tomu, abychom to Boží přání plnili. Nevyslyšená modlitba je velice cenná náboženská zkušenost. Jsou lidé, kteří říkají, já jsem přestal věřit, tolik jsem se modlil o nějakou věc a nepřišlo to, Bůh není. Tohle bychom si nedovolili říci někomu z našich přátel, já jsem ti tady přesně nadiktoval, co máš udělat a ty si to neudělal, nejsi. Ale s Bohem často takto jednáme, jako by byl nějaký automat, do kterého nasypeme ty drobné našich modlitbiček a vypadne nám to, co jsme si objednali. Ono někdy to, co si opravdu v srdci přejeme, a tady se opírám o dlouhou zkušenost vlastního života, se někdy naplní zpravidla v úplně jinou dobu a ze úplně jiných okolností, než to člověk očekával. Jistě známe nevyslyšené modlitby. Já jsem se mnoho modlil a určitě jsem nebyl sám před různými politickými událostmi. A vždycky to dopadlo špatně. Zemi, kterou jsem miloval, povede prolhaný a bezcharakterní darebák. A nebude sám, který stojí v čele vlád na této zemi. A to jistě neznamená, že toto je, že se stala vůle Boží a že vůči tomu nemáme vnitřně protestovat. Ano, já si myslím, že je to špatně. Tak má to jeden efekt, protože v těchto měsících se z několika násobil počet Britů, kteří požádali o občanství v České republice, takže budeme mít asi velký příval migrantů z kdysi Velké Británie a možná, že téhleté migrace se nebudeme tolik bát. Ale věci se někdy nedějí podle našich přání, i když jsme ty přání dávali do naší modlitby. To neznamená, že jsme se modlili málo, že jsme se modlili špatně, že jsme se nemodlili dost dlouho, nebo že modlitba nic neznamená. Modlitba skutečně není prostor, odkud my bychom mohli manipulovat Boha, ale je prostor, je laboratoř, v kterém my se učíme porozumět Boží vůli a kde sbíráme síly, abychom vydrželi ve víře žít v životě, v kterém se dějí i katastrofické události. Asi se někdy musíme osvobodit od představy Boha, který jako Big Daddy, jako nějaký velký dobrý strýc, sedí za scénou, sčítá naše modlitby a rozhoduje, zda je vyslyší nebo ne. Takovýhle vnější Bůh patří mezi ty představy, o kterých velký teolog 20. století Karl Rahner řekl, že Bůh, jak si ho představuje asi 60 až 80% lidí, naštěstí neexistuje. A ten Bůh, který by byl plnič našich přání, ten neexistuje. To, že se modlíme, neznamená, že manipulujeme Bohem. Znamená to, že můžeme my změnit svůj vztah vůči Bohu. Ano, že do toho prostoru můžeme vložit svá přání, že tam můžeme vložit i svůj protest, svoji bolest, že to, s čím máme co dočinění, není nějaká slepá síla osudu. Není to jenom nějaká náhoda. Ale že je to celek, jehož smysl přesahuje možnost našeho uchopení. A my se musíme učit žít s tajemstvím a snažit se mu postupně rozumět s vědomím, že plně mu rozumět nebudeme nikdy na tomto světě. Že si Bůh tu plnost poznání pro nás schoval až na tu chvíli, o které píše písmo, až ho uvidíme tváří v tvář. Do té doby bude náš svět plný paradoxů, bude plný tajemství, bude plný ambivalence A naše víra má charakter odvahy v této situaci světa s důvěrou žít. To je ta cesta víry. Ano, od víry, od naší víry Pán asi žádá dospělost. Proto nás někdy vyvádí z té dětské víry, z těch dětských představ. Ty mají své místo v životě člověka, v životě kultur. Ale pak někdy přicházejí okamžiky, které otřesou tímhletím primitivním obrazem Boha a primitivním obrazem vztahu mezi člověkem a Bohem, kdy nám Bůh někdy zmizí skutečně v té temnotě tajemství a my se musíme učit s tím tajemstvím žít. My se musíme učit přijmout tu situaci sásky, tváří tvář ambivalenci skutečnosti, jestli přistoupíme s otevřeností a důvěrou, nebo s nedůvěrou, skepsí a zatrpklostí. Ano, svým způsobem mi to připomíná tu Pascalovu sásku. Ale není to sázka v oblasti poznávání. Je to existenciální sázka. Tam sázíme svůj vlastní život, svoji životní orientaci. Chce po nás Hospodin, abychom učinili tento odvážný krok. Myslím si, že to je ten tvar víry, ke kterému se máme dopracovat i skrze nejrůznější zkoušky a temnoty. Že se nám vždycky nabízí také ta možnost odpovědi, která je zatížená smutkem, vzdorem, beznadějí a že třeba s tímto pokušením zápasit. Znovu a znovu obnovovat ten dar víry, naděje a lásky. Neboť to je to světlo, které nám Pán dává, když nás uvádí do životních a dějinných situací, které v nás přílišnou radost nevzbuzují. Amen.